But unlike a lot of other cities, we don't have a kind of a political system to see the port every day.
Rotterdamas mēra, 54 gadus vecā Ahmeda Abu Taleba, uzrunu Rotterdamas mērijā klausos kopā ar grupu citu ārvalstu žurnālistu. Nīderlanda ir uzņēmusies 6 mēnešu prezidentūru Eiropas Savienībā, un tas ir laiks, kad nevien risināt Eiropas Savienības problēmas, bet arī vēlreiz atgādināt vai no jauna iepazīstināt ar valsti un lielākajām pilsētām. Rotterdam, kas var lepoties ar Eiropas lielāko un darbīgāko ostu, ir moderna, attīstīta un arī ļoti bagāta vieta, un par to savā redzējumā dalās arī pilsētas vadītājs, kura paša pagātne un dzīves stāsts ir teju pievienotā vērtība pilsētas tēlam. Ahmeds Abu Talebs ir marokānis un musulmanis. Viņš piedzima Marokā, Kalnu rajonā, mazā nomaļā ciematā, vietā ar nosaukumu Beni Sidela. Viņa tēvs bija berberu musulmaņu sunītu vietējais garīgais līderis. Kad nākamais Rotterdamas mērs 70. Gadu vidū kopā ar ģimeni ieradās Nīderlandē, viņam bija 15 gadu. Vēlāk intervijās nīderlandiešu medijiem viņš sevi atceras kā ļoti noslēgtu, vāji izglītotu pusaudzi, kurš ļoti atšķīries no pārējiem un kuram nācās īsā laikā gan apgūt jaunās valsts sociālo dzīvi, gan kultūru, gan arī kārtīgi iemācīties lasīt un rakstīt. Sākumā ar milzīgu gribas spēku un vēlāk aizrautību viņš apgūva telekomunikācijas un ieguva bakalauru grādu inženieru zinātnē, vēlāk strādāja arī medijos un veselības ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļā. 90. Gada nogalē Ahmeds Abu Talebs kļuva par organizācijas fórums vadītāju, kur nodarbojās ar daudzvalodības jautājumiem, valstī un ieguva ierēģņa vietu Amsterdamas pašvaldībā, bet jau gandrīz 10 gadu viņš ir ietekmīgās Rotterdamas mērs. Ar Ahmeda Abu Taleba stāstu nīderlandieši labprāt dalās, kā arī ar labu integrācijas piemēru un balstoties uz savu pieredzi, pašam mēram ir arī redzējums par to, kas notiek ar migrācijas krīzi Eiropā.
Manuprāt, mums Eiropā ir nepieciešama solidaritāte dalību valsts starpā, ne tikai balstīt demogrāfijā, bet arī ņemot vērā valstu ekonomisko stāvokli un izmēru. Tas viss spēlē būtisku lomu, veidojot kopīgu migrācijas politiku. Taču pati pirmā lieta, kas mums būtu jādara, ir jāaptur notiekošais Sīrijā, jo tas ir visu problēmu avots.
Rotterdamas mērs uzskata, ka var saprast valstis, kuras vēlas uz laiku ieviest stingrākas robežu kontroles saskaņā ar Šengenas nosacījumiem, jo tādā veidā tās parāda arī saviem pilsoņiem, ka rīkojas un situāciju kontrolē.
Es nedomāju, ka tas būs ilgstoši. Manuprāt, visu Eiropas valstu interesēs ir, lai robežas būtu atvērtas, lai cilvēki, preces, kapitāls varētu brīvi pārvietoties. Taču es pieņemu un saprotu, ka valstīm var būt šāda reakcija un vēlme slēgt robežas. Pirms dažiem mēnešiem biju Parīzē un mani pavadīja bruņoti sargi. Uz robežas mūs kontrolēja un tas bija savādi, tik neparasta pieredze. Taču to es visu saprotu un pieņemu, zinot, kas Francijā pirms neilga laika ir noticis. Tas, es sacīšu, pat ir valstu vadītāju pienākums parādīt pilsoņiem, ka viņi rīkojas, un tas tiešām ir atbalstāms un saprotams.
Rotterdamas līderis līdz šim ir bijis visai stingrs pret savas un citu zemju iebraucējiem, kuriem ir problēmas ar integrēšanos Eiropā un labprāt dalās arī ar saviem uzskatiem Latvijas Radio.
I cannot accept really that people move to another country voluntarily and say I'm not going to integrate.
Es tiešām nevaru pieņemt to, ka cilvēki pēc brīvas gribas dodas uz citu valstu un paziņo, ka neintegrēsies. Tad jāvaicā, kāpēc tu vispār esi šeit? Ja tu pārcelies, piemēram, uz Kanādu un nokļūsti franciski runājošo sabiedrībā, tad pirmais, kas būtu jādara, ir jāiemācās franču valoda. Ir jāapgūst vietējās tradīcijas, dzīvesveids, kultūra un tā tālāk. Tev ir jāspēr solis pretī un jāsaprot ar prāti, ka tā ir tava jaunā zeme. Tu tur būsi, tur augs tavi bērni, tu tur dzīvosi, strādāsi, uzkrāsi mantu un varbūt arī nomirsi. Es nekādā gadījumā nepieņemu pozīciju doties uz valsti un atteikties pilntiesīgi piedalīties tās dzīvē, integrēties. Kurš gan apmaksās tavu dzīvi, ja tu neiemācīsies valodu, lai iegūtu darbu? Un tas ir tas, ko saku imigrantiem no savas valsts. Marokas. Ja jūs šeit esat ieradušies pēc pašu gribas, jums ir jāpieņem šīs zemes likumi, konstitūcija. Ja nē, tad jums ir visas iespējas atzīt, ka šī nav īstā zeme un doties uz citu vietu pasaulē.
Jāteic, ka Ahmeds Abu Talebs plašāk Eiropas preses lejās nokļuva uzreiz pēc Parīzē notikušajiem teroristu uzbrukumiem satīra žurnāla Charlie Hebdo redakcijā. Viņš paziņoja, ka Islāma valsts ir jāiznīcina pilnībā, jo sarunas neko neatrisinās. Rotterdamas mērs arī aicināja visus mērenos musulmaņus skaļi paust viedokli un noraidīt vārdarbību. Šos Ahmeda Abutaleba izteikumus pamanīja gan Baltais nams, gan arī ANO ģenerālā asambleja, kas viņu aicināja uz tikšanos un sarunu ar pasaules līderiem un pārnāt globālo cīņu pret islāmu valsti. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.